Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Četvrtak je 17. maj, želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Skandal sa zamjenom beba u kliničkom centru potresa Crnu Goru. Razriješena načelnica i glavna sestra na odjeljenju za novorođenčad. Menadžment sumnja u sabotažu. U Sofi samit zemalja Evropske unije i država Zapadnog Balkana prvi poslije 15 godina.
Sastanak na najvišem političkom nivou se ne tiče proširenja, već povezivanju kako unutar regiona, tako i sa evropskom teritorijom. Evropski lideri nedvosmisleno potvrđuju da region ima evropsku perspektivu, ali su oprezniji kad je u pitanju buduće proširenje.
Iz emisije 10 dana pred izbore u 11 crnogorskih opština pljušte obećanja, prije svega o preporodu glavnog grada, uvođenju tramvaja, otvaranju zoološkog vrta, izgradnje akvaparka, sportskih terena, bazena.
Su gluposti, priče za malo djecu. Bez obzira ko će uzeti vlast, nebitno, da li je pozicija ili opozicija, potpuno je nebitno. Ovaj grad je za ostatku infrastrukture 100 godina.
Što fali ovom gradu?
Sve. Fali pozorište, fali koncertna dvorana, fali opera, fali balet, fali simfonijski orkestar, fali dječji vrtići, fali park. Ovo nisu parkovi, ovo je bašta nekoga koji ima kuću.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon do sad nezabilježenog skandala u kliničkom centru Crne Gore, gdje je došlo do zamjene beba, odnosno gdje je porodilja napustila bolnicu sa tuđim novorođenčetom, oglasio se klinički centar, koji odmah nakon tog slučaja suspendovao medicinsku sestru direktno odgovornom za propust. Menadžment je podnio i krivičnu prijavu protiv nje, saopštivši kako osnovano sumnja da je riječ o sabotaži, a ne o slučajnom incidentu. U saopštenju kliničkog centra dodaje se da su tim povodom razriješeni dužnosti i načelnica i glavna sestra odjeljenja. Protiv njih su, kao i protiv dežurnog ljekara neonatologa, pokrenuti disciplinski postupci. U nastavku ostale vijesti iz regiona, odnosno Crne Gore, punih 15 godina poslije samita u Solunu, sastanak na vrhu lidera zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije održava se danas u Sofiji. Osim domaćina, premijera Bugarske Bojka Borisova, u radu samita učestvuju i predsjednik Savjeta Unije Donald Tusk, komesar Johannes Hahn i visoka predstavnica Federica Mogherini. Tema samita je evropska integracija Zapadnog Balkana, ali i međusobna povezanost zemalja u regionu. Uoči samita predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani izjavio je da je moguće postići dogovor o pristupanju Crne Gore i Srbije Evropskoj uniji do 2025. godine, što je inicijalni datum predviđen i strategijom o pristupanju zemalja Zapadnog Balkana. Tajani je istakao kako je Zapadni Balkan ključan za Evropsku uniju i da Brisel mora da radi na stabilnosti regiona. U obraćanju na plenarnoj sesiji premijer Duško Marković poručio je kako će Crna Gora biti članica Evropske unije kada, kako je rekao prisutnima, oni bez sumnje uvide njenu spremnost za to i dodao kako zamora u pregovorima nema. Marković se na marginama samita već sastao sa premijerom Holandije. Zajednički je konstatovano kako efikasno ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava ima veliki značaj za nastavak crnogorske integracije u Evropsku uniju. U ovom bloku još jedna informacija. Gostujući sinoć na televiziji Crne Gore, bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović ocijenila je kako će poruka sa današnjeg samita Evropske unije i Zapadnog Balkana biti da su vrata Unije otvorena, ali da Brisel snažno insistira na jačanju vladavine prava i dobrom upravljanju, odnosno snaženju institucija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelske vazduhoplovne snage napale su prošle noći vojni kompleks Hamasa na sjeveru pojasa Gaze nakon što su juče izraelski tenkovi gađali Hamasove punktove kao, kako se navodi, odgovor na metke ispaljene na izraelske vojnike. Ni u jednom incidentu nije bilo žrtava. U međuvremenu diplomatski rat Turske i Izraela zbog situacije u Gazi dobija nove dimenzije. Sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua postavio je na Instagramu poruku kojom je opsovao Tursku. No u odgovoru na to, portparol Netanjahove porodice rekao je kako je riječ o privatnom postu. Još jedna izjava koja je odjeknula u medijima na okruglom stolu o američkim gradovima koji imigrantima pružaju utočište. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao je životinjama ilegalne imigrante u Kaliforniji. Ne možete da vjerujete koliko su ti ljudi loši, citiraju agencije sinoćni Trumpov nastup u kom je naglasio kako kalifornijski zakon pruža utočište opakim prestupnicima koji su jedni od najnasilnijih u svijetu, kraj citata. Trumpova izjava izazvala je žestoke reakcije demokrata koji su mu poručili da su imigranti ljudska bića. U Kaliforniji uporištu demokrata živi najviše ilegalnih imigranata u Sjedinjenim Američkim Državama. Zemlje Europske unije saglasne su da nuklearni sporazum sa Iranom nije savršen, ali i da mora da bude sačuvan, izjavila je danas u Sofiji njemačka kancelarka Angela Merkel. Njemačka kancelarka inače s jutra stiže u Soči na sastanak s ruskim šefom države Vladimirom Putinom. To je drugi put da Merkel dolazi u Soči u svega 2 sedmice. Merkel je posjetila Soči početkom ovog mjeseca i to je bila njena prva posjeta Rusiji od 2014. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 37 minuta. Udarni događaj dana je dugo najavljivani samit Evropske unije i 6 zemalja Zapadnog Balkana, koji se održava u glavnom gradu Bugarske Sofiji. To je prvi sastanak te vrste nakon solunskog okupljanja lidera Unije i regiona 2003. godine. Iako se malo ko usuđuje da mu stavi prefiks istorijski, svi su saglasni da samit može da ubrza proces približavanja regiona Evropskoj uniji, kao i da tješnje poveže same zemlje Zapadnog Balkana. U Sofiji je naš specijalni izvještač, reporterka Radija Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Evropska unija potvrđuje još jednom evropsku perspektivu za sve zemlje Zapadnog Balkana, što će biti formalno usvojeno i u Sofijskoj deklaraciji na kraju samita. Nakon 15 godina evropski šefovi država i vlada razgovaraju sa kolegama sa Zapadnog Balkana, koji je prvi susret u ovom formatu od 2003. godine. Sastanak na najvišem političkom nivou se ne tiče proširenja, već povezivanju, kako unutar regiona, tako i sa evropskom teritorijom. Evropski lideri nedvosmisleno potvrđuju da region ima evropsku perspektivu, ali su oprezniji kad je u pitanju buduće proširenje. Predsjednik Francuske, Emmanuel Macron.
Il faut aider tous les pays qui sont en train de faire des réformes et qui avancent vers l'Europe. Et c'est le choix géostratégique qui est le mien.
Treba pomoći zemlje koje sprovode reforme i napreduju prema Evropi. To je i moj strateški izbor, ali nisam za to da se ide prema proširenju pre nego što budemo imali sve potrebne garancije i pre reformi koje bi omogućile produbljenje i bolje funkcionisanje Evropske unije, naveo je Macron. Kao što je bilo potvrđeno i ranije, skupu ne prisustvuje premijer Španije Mariano Rajoy, koje je prethodno dao do znanja da ne želi da učestvuju na skupu gde se Kosovo tretira ravnopravno sa ostalim zemljama. Španska strana je ipak dala saglasnost na konačan tekst Sofijske deklaracije koji će biti usvojen na kraju samita. Kompromis za saglasnost iz Madrida je bio u terminologiji gde se zemlje regiona nazivaju partnerima i gde nije bilo potrebno da taj dokument usvoje i zemlje Zapadnog Balkana, već će se one samo usaglasiti sa deklaracijom. Naredni samit Evropska unija Zapadni Balkan će biti održan 2020. godine prilikom hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom, a susreti u ovom formatu će od sad postati redovni i najverovatnije će se održavati svake druge godine. Iz Sofije za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Kao što ste čuli, iz glavnog grada Bugarske javila se naš specijalni izvještač, reporterka Radija Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina. Njen novi i opširni izvještaj možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A iz Sofije idemo u Crnu Goru i bavimo se najnovijim aktuelnostima. Agencija za sprječavanje korupcije proglasila izvode žiro računa političkih partija poslovnom tajnom, saopštili su iz Mansa i najavili da će se žaliti na tu odluku. Direktor istraživačkog centra te nevladine organizacije Dejan Milovac izjavio je kako se Agencija za sprječavanje korupcije time pridružila naporima ostalih institucija da onemoguće kontrolu trošenja miliona eura poreskih obveznika koji se, kako je naveo, svake godine odlivaju u džepove političkih stranaka. U međuvremenu i dalje pljušte zvučna obećanja stranaka uoči lokalnih izbora zakazanih za 27. maj u 10 crnogorskih opština. Najviše njih odnose se na glavni grad, pošto se u Podgorici bije najjača politička bitka. Sa akcentima iz kampanje, Lela Šćepanović.
Do izbora u Podgorici 27. maja ostalo je još 10 dana, pa se stiče utisak da se političke partije, pored za izbornu trku uobičajenih optužbi upućenih na račun političkih protivnika, prosto utrkuju ko će građanima više da obeća u zamjenu za glas. Obećanja se uglavnom odnose na infrastrukturne objekte, ali i druge sadržaje koje u glavnom gradu Crne Gore niko decenijama nije uspio da izgradi, kao što su tramvajske linije, Zološki vrt, akvapark, stadion, nove zgrade gimnazije i vrtića, ali i besplatna legalizacija objekata. Tako se iz vladajuće Demokratske partije socijalista ponovo potencira više puta obećana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, koje je prema tvrdnjama političkih oponenata glavno predizborno obećanje DPS-a u posljednjih 15 godina u Podgorici. Nosilac liste Ivan Vuković je na tribini sa građanima naselja Konik predstavio plan za razvoj Podgorice i najavio izgradnju dugo očekivanog kolektora.
Dakle, osim toga, želio bih da naglasim značaj projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda vrijednog preko 50 miliona eura, za što je ova gradska uprava stvorila potrebne tehničke i financijske uslove.
Ali, ako dođu na vlast, Ivan Vuković obećava Podgoričanima i nove sadržaje, poput izgradnje akvaparka i nacionalnog stadiona.
Istovremeno, radit ćemo na stvaranju uslova kako bi Podgorica dobila one sadržaje kojoj kao glavnom gradu nezavisne države i buduće članice Evropske unije i dalje nedostaju. U ovom dijelu grada to se prije svega odnosi na projekte izgradnje nacionalnog stadiona i akvaparka.
Podgoričani imaju neadekvatan gradski prevoz, smatraju koaliciji Demokrate URA, pa se građani voze autobusima starim i do 30 godina, smatra Danilo Šaranović. On je obećao ispred te koalicije, ako dođu na vlast, iako studija izvodljivosti to potvrdi, da će Podgorica dobiti tramvaj.
Nakon što studija izvodljivosti to potvrdi, Podgorica će dobiti prvu tramvajsku liniju koja će spojiti Tološe sa starijim aerodromom i Konikom.
Iz ove koalicije najavljuju izgradnju autobuske stanice, podzemne prolaze, nove saobraćajnice, ali i Zološkog vrta. Zdenka Popović.
Nakon što sasvim izvjesno budemo nosioci nove lokalne vlasti, odradit ćemo studiju lokacije i stvoriti neophodne uslove i pretpostavke za izgradnju Zološkog vrta u Podgorici.
Iz opozicionog Demokratskog fronta građanima, pored ostalog, obećavaju da će, kada dođu na vlast, podići zgradu nove gimnazije. Nosilac liste Slaven Radunović.
Hajde da naša djeca ne idu u gimnaziju u Danilovgrad i u Tuzi. Hajde da omogućimo najboljim đacima da imaju i oni mogućnost ovdje.
Ali i potpuno besplatnu legalizaciju objekata u pojedinim naseljima. Slaven Radunović u razgovoru sa mještanima Park Šume za Gorič.
Ali što se tiče same legalizacije, tu znate onaj naš plan, a to je da za primarno stanovanje, za ljude kojima je to osnovni objekat za život, bude besplatna legalizacija.
I dok građani u svakodnevici na posao idu raskopanim ulicama ili čekaju da nadležni stave poklopce na otvorene šahte ulicama pored škola i vrtića, dok parking mjesta nema i godinama nedostaju vrtići i drugi objekti potrebni za elementarno uslovan život u pojedinim podgoričkim naseljima, postavlja se pitanje koliko građani vjeruju ovakvim obećanjima. Politički analitičar Boris Marić.
Trudili su se neki subjekti da lokalne teme onako ili neke lokalne projekte, sad koliko su oni realni, koliko nisu realni, to će građani procjenjivati dajući svoj glas.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bili su to izvodi iz predizborne kampanje i obećanja političkih stranaka, a šta kažu sami građani kojima je sve to namijenjeno? Koliko je realno to što obećavaju partije u kampanji za izbore 27. maja? Sa njima je na ulicama Podgorice razgovarao naš Predrag Tomović.
Ja smatram da nisu uopšte realna, premda bih volio tramvaj ili trolejbus da bude, svaki glavni grad treba da ima takvu infrastrukturu putnu. Možda nerealno, možda jeste realno da se napravi, ne znam koliko je naš gradski budžet, ali svakako da bi trebalo da... Ta mi se ideja, recimo konkretno za to, a za Loški vrt. Mislim da su to neke ideje kratkoročne koje mi se jave u nekom trenutku. Ovako, nisu to neke dugoročne vizije, tako mi se nešto čini. Neko se pred izbore, eto, se nečim da se izađe pred građane, nadajući se da se probi cenzus i tako dalje, ali mislim da tu ima malo ozbiljnih političkih partija.
To su gluposti, priče za malo djece. Bez obzira ko će uzeti vlast, nebitno. Da li je pozicija ili opozicija, potpuno nebitno. Ovaj grad je za ostatku infrastrukture 100 godina.
Što fali ovom gradu?
Sve. Fali pozorište. Jer ovo nije pozorište. Fali koncertna dvorana. Fali opera. Fali balet. Fali simfonijski orkestar. Fale bazeni. Fali fudbalski stadion. Fale dječji vrtići. Fali park. Ovo je jedini glavni grad koji nema park, gradski park. Ovo nisu parkovi. Ovo je bašta nekoga koji ima kuću. Ovo nije park. Fali gradski prevoz.
Eto tramvaj kao rješenje, tramvajska.
Ovdje je tramvaj. Pa kad bude tramvaj, molim vas da me zovete. Nemojte.
Mislim, nisu nerealna kad bi se neko malo više tu potrudio, kad ne bi mislio na svoje lične interese, nego na interese građana. A ovako... Mislim, u bližoj budućnosti da neće ništa od toga biti. Ja još niđe nisam čula nekakav, ne znam, prospekt koji se odnosi na dalju ili bližu budućnost, da će nešto stvarno biti izgrađeno, da postoje nekakvi već nacrtni planovi, nešto tako, to sam pusta priča.
Mislim da su nerealna, s obzirom o tome davno bilo govora i da se ništa na tom planu nije realizovalo. Evo, hoće recimo u bloku 5, kod zgrade A3, da se radi nekakav... Ne bude čudo, nećemo da budemo u beton zabarikadirani svi.
A koliko Podgorici trebaju ove stvari, tipa tramvajske linije, Zološki vrt, nova šetališta, prosto, da li je to baš najneophodnija stvar?
Nije sigurno.
Nakon svega, koliko im vjerujete da će ispuniti to što govore?
Nikoliko.
Mislim da je to potpuno nerealno od strane njih, jer oni... Jer oni, ne znam, ne održavaju svoje riječi koje kažu.
Znači, ne vjerujete u njihovo obećanje?
Ne.
Moguće je to da se realizuje, ali...
Za nekih 20 godina čini mi se. Jer mi smo u zaostatku potpuno za razliku od drugih zemalja.
A da li takve stvari trebaju Podgorici?
Naravno da trebaju.
Trebaju da bi, s obzirom na to da na glavni grad Crne Gore, trebalo bi da bi privukli što više turista, ali nemoguće je to, stvarno.
Prazno priču potpuno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 48 minuta i dalje smo temama u Crnoj Gori. Svirepo ubistvo ukrajinske državljanke Anastasije Lašmanove, koje se dogodilo prije 6 dana, i dalje je tema u crnogorskim medijima. Tim prije što za osumnjičenim Kotoraninom, 22-godišnjim Arsenijem Stanovićem, policija još traga. Međutim, Stanovićev advokat Zoran Piperović smatra da postoji mogućnost da se njegov klijent ubrzo preda. O tome Esad Krzić.
Nedugo nakon ubistva Anastasije Lašmanove, policija je raspisala potjernicu za 22-godišnjim Kotoraninom Arsenijem Stanovićem, za koga se sumnja da je na brutalan način lišio života 30-godišnju Ukrajinku sa kojom je bio u emotivnoj vezi. Stanovićev advokat Zoran Piperović je za Radio Slobodna Evropa rekao da postoji mogućnost da se njegov klijent ubrzo preda.
Po onome što ja znam, a znam iz onoga što mi je rekla porodica Stanović, oni njega još traže uz pomoć prijatelja i rođaka. Ja se njima savjetovao da bi bilo najbolje i po postupak, prije sve i po njega, da to bude što prije. A kada će to da bude, kada će da ga nađu, kada će da im obavijeste da su ga našli, to još ne znam. Ja očekujem ovih dana da li će da bude ili ne, nisam siguran, ali bi trebalo da bude to i da kada se prijavi odemo kod državnog tužioca da da izjavu u svojstvu sumnjičenog. To od mene ne zavisi ništa, to zavisi od inputa koje budem dobio od porodice Stanovića. Da li su ga locirali, da li su stupili s njim u kontakt i ako jesu, kako treba da se dogovorimo i da odemo, a to je što prije kod tužioca, mislim da je Tomković. Koja će da bude kvalifikacija, što će da mu se stavi na teret, bit će naravno ubistvo, da li teško, da li obično, koja vrsta teškog ubistva, vidjet ćemo kad budemo kopirali spisak.
Da li ste stekli utisak da i porodica smatra da bi za Arsenija najbolje bilo da se preda?
Naravno da. ali taj utisak je moj, ali mislim da je policija stekla drugačiji utisak. Moj osjećaj da policija čak misli da mu tu neko pomaže u sakrivanju iz onoga što sam ja saznao, saznao sam iz direktnog razgovora sa roditeljima, ja takav utisak nemam.
Podsjetimo, prema sumnjama policije osumnjičeni Stanović je došao u stan Lašmanove, nakon čega je došlo do prepirke koja je okončana tragično. Navodno, ispreturane stvari u stanu i tragovi krvi ukazuju da se žrtva borila sa napadačem. U okviru istrage ubistva Ukrajinke Anastasije Lašmanove, čije je telo pronađeno u petak uveče u stanu u Kotorskom naselju Dobrota, policijski inspektori su saslušali više osoba u svojstvu građana, među kojima je i otac osumnjičenog Zoran Stanović, koji je bio šef granične policije ispostave aerodrom Tivat do prije dva dana, kada je smijenjen bez javnog objašnjenja. Inače, ubijena Anastasija Lašmanova je u Crnu Goru došla prije nekoliko godina. Prema medijskim navodima, prvo je bila zaposlena kao konobarica, da bi nakon toga postala direktorka kompanija Seatrade i Mimoza Group, koja je prije dvije godine kupila tivatski hotel Mimoza. Vlasnik je hotelskog kompleksa Perla, tri restorana u Porto Montenegru i salona ljepote u Budvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na kratko idemo na svjetsku scenu. Komitet za obavještajne djelatnosti Američkog senata saopštio je da je saglasan sa nalazima američkih obavještajnih agencija da se Rusija miješala u predsjedničke izbore 2016. kako bi pomogla Donaldu Trumpu, a naštetila Hillary Clinton. Detalje ima Mirjana Rakela.
Članovi komiteta su 14 mjeseci analizirali sve izvore, obavještajne podatke i analitički rad i ne vidimo razloga da se razilazimo u zaključku, stoji u zajedničkom saopćenju koje potpisuju predsjednik toga komiteta, republikanac Richard Burr i demokratski senator Mark Warner.
Napori Rusije su bili široki, sofisticirani i naređeni od predsjednika Vladimira Putina kako bi pomogli Donaldu Trumpu, a naštetili Hillary Clinton.
Rekao je Warner. U izvještaju američkih obavještajnih agencija objavljenom još u januaru 2017. je utvrđeno da se Rusija miješala u predsjedničke izbore. Moskva odbacuje sve optužbe. Saopćenje Burra i Warnera uslijedilo je nakon izvještaja istoimenog komiteta u zastupničkom domu u kojem se ocjenjuje da je Rusija cyber napadima i hakiranjem pokušala izazvati konfuziju u Sjedinjenim Američkim Državama, da to radi godinama, ali da njeno miješanje nije bilo u korist ni jednog od predsjedničkih kandidata. U tom izvještaju objavljenom 27. aprila se još kaže da nema dokaza da je Trump ili njegov tim bio u kontaktima sa Rusima. Iako republikanci kontroliraju oba doma kongresa, a time i obavještajne komitete, izvještaj zastupničkog doma očekivano su kritizirali demokrati, ali i neki republikanci koji smatraju da nije obavljena puna istraga o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore. Istragu o mogućim vezama Trumpove kampanje sa Rusijom kao i moguće miješanje Rusije u izbore vodi i specijalni istražitelj Robert Mueller sa svojim timom. Predsjednik Trump tvrdi da nije imao kontakte sa Rusima i cijelu istragu opisuje kao lov na vještice. Prethodno su, podsjetimo, svjetski mediji isticali da Mueller i njegov tim iskusnih istražitelja radi opsežan posao, detaljno ispituju svaki kontakt koji je ostvaren između Trumpova tima i Rusije, te bi istraga na kraju trebala i odgovoriti na pitanje da li je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država pokušao ometati pravdu, jer je do sada Trump više puta govorio o specijalnom istražitelju i njegovom radu, ne birajući oštre i neprimjerene riječi, te iskazivao namjeru da smijeni Mellora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru. Na samom kraju odlazimo u Budvu. Iako ne žele da kažu tačan datum, njemačka kompanija VT je za naredne dane najavila raskid ugovora sa opštinom težak oko 50 miliona eura, kao i aktiviranje garancija od oko 30 miliona kredita za koje je garantovala vlada Crne Gore. Riječ je o najskupljem infrastrukturnom projektu ikada pokrenutom u Budvi, koji je umjesto da postane ekološki standard za sve gradove u Crnoj Gori, postao finansijska omča o vratu i grada i države. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Narednih dana će Evan koncern IVT raskinuti ugovor sa opštinom Budva i shodno potpisanom aktivirat će državne garancije u ovom poslu od oko 30 miliona eura. Saopštio nam je Štefan Zah iz Odjela za komunikacije Evan koncerna, većinskog vlasnika firme VT koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi.
U narednim danima ćemo raskinuti ugovor sa opštinom Budva, aktivirat ćemo naplatu garancija vlade Crne Gore.
Ova najava, međutim, ne mijenja stav opštine Budva da se ugovor mora revidirati, kazao nam je predsjednik opštine Dragan Krapović.
Dug stoji, međutim, mi taj dug ne priznajemo. Ovdje radovi nisu izvedeni do kraja, nije pokrivena cijela teritorija opštine onako kako je to ugovor predviđao i plus smatramo da i cijene određenih radova jednostavno nisu adekvatne.
Uoči isteka roka za plaćanje opštinskog duga od oko 20 miliona eura, VT je krajem prošlog mjeseca najavio da će raskinuti ugovor. Prvi čovjek lokalne vlasti smatra to ultimatumom.
Vidjet ćemo čime će taj ultimatum rezultirati. Naravno, sve ovo je uključeno i država Crna Gora i mi smo u konstantnoj komunikaciji i koordinaciji sa Ministarstvom financija i zajednički ćemo predlagati stvari.
Njemci i Austrijanci su izbjegli da odgovore na naše upite o tome kada će tačno raskinuti ugovor i aktivirati državne garancije. No u nedavnom obraćanju javnosti čelnik VT Hubertus Schutte kazao je da bi raskid ugovora značio i potražnju celokupne investicije sa kamatama.
Ukoliko dođe do toga da se raskine ugovor,
dann reden wir über Investitionskosten in der Größenordnung von mehr als 50 Millionen Euro.
Onda razgovaramo o troškovima investicije od više od 50 miliona eura, koje ćemo zahtijevati.
Saga o poslu opštine sa VT počinje 2009. u vrijeme DPS vlasti koja je sa firmom VT potpisala ugovor o najskupljem ikada planiranom infrastrukturnom projektu u istoriji grada. Prva faza postrojenja je završena 2014. no tada se odmotavaju i korupcionaške afere u Budvi koje nisu zaobišle ni taj posao. Organizovana kriminalna grupa na čelu sa Svetozarom Marovićem priznala je da su 3 miliona eura pronevjerena prilikom izgradnje postrojenja, što je pred specijalnim tužilaštvom priznao i bivši čelnik VT Ginter Faust. Zato opština traži revidiranje ugovora, pojašnjava Krapović.
Znači, gospoda slijepo se drže ugovora koji je ocijenjen kao korupcionaški ugovor u jednom dijelu, već u drugom dijelu se vodi istraga, tako da vidjet ćemo što će da budu eventualni nalazi na kraju i čime će to rezultirati.
Na pominjanje priznanja bivšeg čelnika njemačke firme u VTU odgovaraju da se protiv te kompanije ne vodi ni jedan postupak pred specijalnim tužilaštvom. To je ranije saopštio sadašnji čelnik Hubertus Schutte.
Mi nismo učesnici na bilo kojim postupcima koji su pokrenuti. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore nam je 2016. godine još potvrdilo da nije pokrenut nikakav krivičan postupak protiv nas.
Ukoliko se ostvare najave iz njemačke firme da će ovih dana raskinuti ugovor sa opštinom, iz lokalne vlasti kažu da će pokrenuti odgovarajuće postupke pred sudovima u Njemačkoj i Austriji. U međuvremenu najavljuju nove predloge njemačkim partnerima. Dragan Krapović.
Ukoliko se ne iđe na minimum spremnosti, sa druge strane, za dogovor bez nekih većih posljedica i po opštinu Budva, ali boga mi i po kompaniju VT i Evan Grupu, mislim da ćemo dogovor postići. Ukoliko bude stav kao i do sada, monolitan, ne želimo da pričamo o bilo čemu, osim o plaćanju, bojim se da niko neće biti srećan ishod.
Uz glavobolju opštine i vlade, koja je teška preko 50 miliona eura, malo ko se sjeća da su za ovaj posao, osim iz gradske i tase, građani još jednom platili kroz nezakonite takse na vodomjere u Budvi. O povratu tog novca niko i ne razmišlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Ovo je program za Crnu Goru.